James, in kort, waaroor handel jou jongste boek Steinhoff en die Stellenbosch Boys?
Het gaan oor die ineenstorting van een van die grootste maatskappye op die aandelebeurs. Steinhoff is 'n maatskappy wat in die top 10 was op die JSE en in Desember 2017 bykans oornag toe die maatskappy se aandelprys geval van omtrent op daai stadium so R55 per aandeel na omtrent R6 per aandeel binne die bestek van 'n paar dae. Maar en daarmee saam natuurlik 'n klomp geld uitgewis. Die waarde van Steinhoff verlede jaar die tyd was so R240 miljard. Op die oomblik is die maatskappy so R5 miljard werd. Nou daardie geld, die, as ek praat van die waarde, dis mense wat aandele koop en die meeste mense wat aandele gekoop het is pensioenfondse en wat mense soos ek en jy se pensioenfondse bestuur. So ons het almal eintlik belang in Steinhoff.
Die boek word as 'n sake of 'n finansieriller beskryf. Dink jy dis 'n goeie beskrywing?
Ja, ek dink so. Ek dink dis 'n lekker storie, dit is lekker geskryf, glo ek. Daar's elemente van intrige, daar's lekker karakters wat betrokke is en dit vertel 'n bietjie van hulle stories. Die drama rondom wat het gebeur, hoe is dit moontlik dat soveel waarde so vinnig verlore kon word? Het niemand iets geweet nie? Het iemand wel iets geweet? Wat het hulle gedoen om dit te keer? So daar's al die elemente dink ek van hulle en dit is 'n sake storie op sy fondasie, anders natuurlik 'n maatskappy. So ja, ek dink dit is 'n heerlike sake hulle.
Nou vertel my van die soort navorsing wat jy vir hierdie boek moes doen.
Dit was moes baie vinnig gebeur want ek het baie min tyd gehad om dit af te handel. So maar ek het 'n finansiële agtergrond en ek was 'n finansiële joernalis vir 'n klomp jaar en ek was 'n boekhouer lank gelede en toe ek nog jonk en mooi was. So die navorsing wat ek gedoen het die laaste paar maande het maar gefokus op die maatskappy self, het gegaan oor die finansiële state wat ek ontleed het, onderhoude wat ek moes voer met etlike mense. Ek het met meer as 80 mense gepraat in 4 lande. En dit het gegaan rondom oor probeer uit te pluis wat het gebeur, hoe dit verkeerd gegaan. Ek het ook 'n navorsingsassistent gehad wat gehelp het. Ek het natuurlik ongelukkig of gelukkig, want ek is baie bly waar ek is, 'n voltydse werk, so ek kan nie altyd gaan en doen wat ek wil nie. So daarom het ek 'n navorsingsassistent wat my ook bygestaan het. En ja, ek is nogal trots ek dink op die eindproduk onder die kort tyd wat ek gehad het.
James, wat het vir jou uitgestaan in die skryf van hierdie boek?
Elemente waarvan ek gehou het in die boek wat vir my baie interessant was, sluit in die agtergrondverhale van baie van die karakters, ook byvoorbeeld mense soos Dr. Christo Wiese, die opbou van Pitcor, waar dit af vandaan gekom het, dieselfde met Shoprite wat 'n rol speel in die storie. En 'n ander deel wat vir my baie interessant was, was die perde wêreld, die perde besigheid in Suid-Afrika. Marcus Ooster is natuurlik 'n groot aanhanger van die perde besigheid. Hy was op 'n stadium kort voor die ineenstorting van Steinhoff die man in die wêreld of die mens in die wêreld met die tweede meeste hoeveelheid perde wat hy besit het net na die Sheikh van Dubai. So ek het dieper in die perdewêreld ingedelf en die interessantste karakters van moed en stories opgetel. Dis van die elemente wat vir my nogal lekker verras het en van 'n kant af wat ek nie verwag het gaan so heerlik uitwerk nie. En dan natuurlik wat Steinhoff self betref, jy weet net hoe dat sommige individue, ek dink selfs in so 'n groot massiewe organisasie, daar's amper byna geen beheer oor wat hulle doen en wat hulle uitvoer nie. So, jy weet, dit is asof ons mekaar baie vertrou en Christo Wiese self herken dat in so groot besigheid gaan dit oor vertroue. Jy moet mekaar vertrou, maar die absolute mate van vertroue wat daar geplaas was in sekere individue, ek dink dit was nogal 'n eye-opener.
En wat dink jy verstaan Jan en San publiek nog nie oor die hele Steinhoff saga nie?
Ek dink die feit eerstens dat dit ons almal raak. Ek dink dit is baie belangrik. Mense moet nie dink hierdie is net vir superrykers of mense wat baie geld verloor het. Ek dink dit is veilig om te sê ons het almal 'n bietjie geld verloor. Ons pensioene het 'n bietjie van 'n knak gevat. So dis belangrik om te weet. Dis ook belangrik wat help het ons weer dit nou. Wel, ek dink ons pensioenfondse belê nog steeds in maatskappye waaroor ons miskien 'n groter oog moet gooi. Baie maatskappye op die beurs, dink ek, dis my mening, deel baie van die elemente wat mens kon sê was kenmerkend van Steinhoff op 'n stadium. So ek bedoel nie daai maatskappye is enigsins in die moeilikheid of staan die kans om in die moeilikheid te kom nie, dis nie wat ek sê nie. Ek sê net as jy kyk na goed so sterk dominerende leiers, groot posisies op die aandelebeurs, baie ingewikkelde maatskappye. Dis van die groot kritiek en kommentaar wat uitgekom het na die tyd, wat mense gesê het, maar ons het nooit regtig verstaan wat aangegaan het in hierdie besigheid nie, en dit was die rede. Dan sou ek sê ons moet dalk met 'n groter oogie en 'n groter vergrootglas loer na waar ons geld belê en bestee word. En dit is ten beste van ons almal se belange.
So gepraat van aantuigings en bevindinge, ek kan onthou een van die dinge wat uitgekom het na die tyd op sosiale media, is dat daar nie genoeg oor Steynhoff berig is soos in die geval van die Guptas nie. Wat dink jy van die aantuiging?
Ek weet nie, ek dink daar word baie oor Steynhoff berig, veral die finansiële pers. Ek, die finansiële storie is maar 'n bietjie anders as 'n politieke storie. Baie mense dink dit raak net sekere dele van die samelewing. En my argument is dit raak eintlik ons almal, maar miskien is dit 'n groot deel daarvan. En miskien ook moet mense 'n bietjie gaan kyk na hoe die finansiële pers is in Suid-Afrika. Dit is maar baie uitgedun op die oomblik vir verskeie redes. Die media oor die algemeen is maar onder groot druk. So waar alle joernaliste miskien oor 'n Gupta storie kan skryf, want dis, jy kan min of meer verstaan wat aangaan, daar's politieke inmengery, daar's jy weet die president moontlik betrokke, klomp interessante karakters en stories, is 'n sake storie wat hierdie aanvanklik blyk te wees. Miskien sal mense sê wel dit is meer 'n finansiële journalistiek tipe storie, so ons los dit vir hulle, maar daar's net noodwendig baie minder finansiële joernaliste in die land as algemene joernaliste. So dit kan 'n mate van die rede wees hoekom dit lyk asof daar minder in die nuus daaroor berig is. Maar ek weet nie, jy kan nie twee regtig noodwendig heeltemal vergelyk nie. Een is ook in die publieke sektor baie wat jy weet belastingbetalers se geld betref. Die ander een is baie meer 'n private sektor storie. So daar's 'n klomp goed wat mense kan vergelyk. Ek dis maar moeilik dink ek om dit twee te vergelyk.
Terug by die storie van Steynhoff. Wat dink jy het daar verkeerd gegaan?
Ek kan nie al die geheime verklap nie. Mense moet die storie maar lees. Ek dink een voorbeeld wat ek kan gebruik is, ek dink hulle het, wel, jy weet, ons weet nog nie presies wie is almal skuldig. Dit moet baie duidelik gemaak word dat hier daarna baie water is wat onder die brug moet loop. Die eerste, die grootste ondersoek, forensiese ondersoek deur PwC sal op die vroegste eers einde van hierdie jaar afgehandel word. So tot dit gebeur, is daar nog baie onduidelikhede. So wat ek wel uitpak is 'n paar van die stories en situasies wat wel gebeur het. So wat ek probeer sê is ek noem 'n klomp dinge, maar daar's waarskynlik heelwat meer wat gaan uitkom. Een ding wat wel gebeur het is dat daar is beweringe dat daar 'n klomp maatskappye is wat nie verskyn op die Steynhoff groep se boeke nie. En dat die Steynhoff groep onder Markus Jooste 'n klomp besigheid met hierdie entiteite gedoen het. Maar eintlik was daai entiteite in wese beheer deur meneer Jooste en van sy kollegas. So dit was verwante partye wat met mekaar sake gedoen het, maar die aandeelhouers van Steynhoff sou dit nie weet nie. So met ander woorde, sê maar ek is Steynhoff en jy is maatskappy X, maar eintlik is jy byvoorbeeld my broer. Maar ek sê vir niemand jy is my broer nie. Jy gaan koop maatskappy C. Ek leen vir jou 100 miljoen rand. Ek leen dit vir jou want ek het sê maar 10% aandeel in jou, so ek sê vir my aandeelhouers maatskappy B gaan ek leen vir 100 miljoen rand. Jy koop dit en dan verkoop jy daai groep wat jy gekoop het vir 100 miljoen, verkoop jy dit aan Steynhoff vir 300 miljoen. En dan omdat ek en jy nou natuurlik verwant is en dan is daar nou moontlik dat ons elkeen 'n lekker sny kry van die koek, maar dit is onder meer wat sou gebeur.
En James, wat kan in die toekoms gedoen word om so iets te verhoed?
Ek dink dit is baie moeilik om te sê. Jy weet, hier sou sit met Steynhoff wat een van die grootste groepe was op die aandelebeurs. En van die slimste mense was op daai direksie. Aandele batebestuurders, onafhanklike mense reg oor die wêreld het hulle gevolg met 'n net 'n vergrootglas. Die groot ouditeure het hulle geaudit. Reguleerders het hulle dopgehou en niemand het dit opgetel nie. Niemand nie. So dis baie moontlik dat dit op die oomblik gebeur met ander maatskappye en ons weet dit eenvoudig nie. Gaan dit in die toekoms weer uitkom met ander entiteite? Ek is definitief seker dit gaan. Ek weet nie wanneer of met wie of hoe nie, maar daar's geen twyfel dat daar ongeruimdhede plaasvind nie. So dit gaan interessant wees. Hierdie ouens ek dink was nou uitgevang en dit ja, ons sal sien wat die lesse is wat die instellings hiervan leer en wat hulle daarvan maak. Maar ek dink daar is baie uitwerk om gedoen te word.
Ek dink hierdie sluit dalk so 'n bietjie aan by die antwoord wat jy nou gegee het, maar ek wil jou tog vra, dink jy Steynhoff sê iets oor Suid-Afrika se sakelei of kan 'n mens nie almal oor dieselfde kam skeer nie?
Nee, wat ek dink nie, jy kan almal oor dieselfde kam skeer nie. En baie maatskappye in die wêreld is net so skelm. Enron byvoorbeeld is waarskynlik die grootste maatskappy in instorting in die wêreld se geskiedenis. Dit is 'n Amerikaanse top Amerikaanse maatskappy. Dit het gelei tot die val van Arthur Andersen wat 'n baie baie groot en gevestigde ouditfirma was. So, dis internasionaal dink ek daar's maar sake lei wat soms daarvan hou om kansen te vat. En hulle word nou en dan uitgevang. In Suid-Afrika het ons fantastische sakelui en fantastische besighede. En ek seker ons het 'n paar wat nie so fantastisch is. Maar ek dink nie, dis noodwendig dat Suid-Afrikaners of Suid-Afrikaanse besighede meer skelm is as ander nie.
En wat is die boodskap wat jy hoop lesers neem huis toe na die lees van jou boek?
Well, ek hoop dat het lekker gelees. Dit is die eerste ding vir my en die belangrikste ding. Ek dink dit is 'n heerlike storie wat lekker stukkies in het. Wat moet hulle huis toe vat? Wat 'n lesse kan hulle leer? Ek dink ons het almal 'n lesse te leer in terme van op 'n ernstige, baie ernstige noot ons eie finansies. Ek dink ons moet weet waar ons geld gaan en ons moet gemaklik wees dat dit mense dit wat dit bestuur 'n goeie job doen daarvan en verantwoordelik is daarmee. Maar ons sien ongelukkig baie dat mense, en ek praat vir myself ook, en oor die algemeen natuurlik, ons val maklik vir 'n vinnige skema. As ons sien die aandeleprys hou aan styg, dan belê ons sommer net. Ons moet, ek dink, 'n bietjie meer verantwoordelik begin wees met ons geld, en kyk waar ons geld belê word en bestee word, en kyk, jy weet, waar baseer ons vertroue. En ek dink dit is aan die einde van die dag, tot ons eie, ons almal se eie bes wil om dit te doen.